Da, da, pošto se ja trago snimim, ako se brza neka tera, fala više od dojelte. Ako ti ako se čakaš, sidi. Kise, ajde, veke se družime. Dobro. Ajde.
Može?
Ste ona sad na telefonu.
Sekundu. Ajde, da vidimo.
Može?
Može.
Здраво на сите кои што нас слушаат. Јас сум Сара Анастасовска, а вие го слушате културниот подкаст на Сара и Мартин. И со мене се актерите Томислав Давидовски и Маријан Наумов, кои што само што има прва реприза со представата Вистинскиот Запад. Како сте, како си поминавте?
Ке почнеш?
Не, ај ти.
Ај јас, ај. Си поминавме убаво. Ова беше доста захтевен креативен процес. Ама искрено сме многу задоволни што стигнавме до крајен продукт и морам да напоменам дека е независна нели сцена што уште повеќе исполнува покрај сите пречки што ги имавме да го оствариме ова, сите глупости, сите не знам
какви глупости, какви пречки.
Не знам, од типот продукциски работи, финансиски работи, поврзано со цела представа, со сценографијата, со се тоа што моравме да го направиме за да дојдеме до ова, со сите пречки што ги имавме, сите нели ствари што моравме сами да ги направиме, пошто сме нели независни и никој не ни помага, немаш тука некој што трча по тебе, мора само да си ги бркаш работите. До авторски права, тоа е најинтересното, авторски права од Англија.
Добро, побаравте авторски права?
Да, побаравме авторски права и кошта доста.
Океј, колку? Не мора да ми одговориш.
Не, ќе одговориме, не е тајна, е за јавноста. Значи, за јавноста да кажеме дека правата коштаат 75 евра, 75 фунти од изведба, а за нас со попуст 40 фунти од една изведба.
Јас открив нешто интересно, го има во минатите епизоди, баш за авторски права. Ако, например, за 4 соби представата, и сега тоа е сценарио од филм, кој што е режиран, филмот е режиран од Тарантино, од Роберто Родригес и т.н. Ама, они го взимаат сценариото и реално доста го изменуваат. Кај вас не е измената. Ама, со тоа што го изменуваат, премногу го водат како адаптација на сценарио и не бараат право.
А како се вика представата? Исто?
Исто.
Аха.
Ама добро, тоа вајле пишува дека е по мотиви или не пишува дека е по мотиви.
Да, бе, да, така. Мислам дека пишува дека е по мотиви.
Епа така се вадат на некој начин, пошто пишуваат. Но добро, ако имаат промена во сценариото, онда не станува збор за оригиналниот интегралниот текст. Така,
не,
да.
Во овој момент ми е многу интересно. Не, има институција која што взима сценарио и на овја начин, зима филмско сценарио и на овја начин како да не мора да ги даде авторските права и сте вие кои што составате независен театар.
Голдари, кои што ги кинат.
И терате до крај да сте честни и искрени.
Па не, ама некако, која почнавме и ние дискутиравме на истата тема за тоа како ќе ги водиме работиве, дали да бараме авторски права, дали да најдеме драматур кој ќе направи адаптација. И некако рековме као ај кидеме скроз поштено да видиме што да јавев иницијаторот добриот Исак.
Сакал да го има во архивите на светската, па на светската, не, театарска сцена у книгите дека он у Македонија прв ја играл True West.
Не, ја повеќе.
Да, првпата?
Па првпат се поставува овој текст во Македонија, да. За првпат е преведен и поставен е од наша вака страна.
Кога почна процесот?
Уф. Сега ќе да збор.
Сега ти?
Па тоа ќе кажев да, за твоето прво прашање, мене се уште е и после првата реприза, чувството ми е некако на неверување, не ми е верно, бидејќи првото кафе што го пиевме со Маријан, и кај што Маријан ми рече еј, абе, сакаш да работиме представа и имам предлог овој текст, односно вистинскиот запад, чекни го дали ќе ти се допадне, беше пред скоро 2 години, односно непосредно пред да почне короната во Македонија.
Освари, некаде март дипломиравме ние, ја ти дав идеја.
Да, дипломиравме, имаше муавети меѓу нас. Ама првата средба беше негде февруари-март пред да почне, пред да почнат, не знам, рестрикции, полициски часови и слично. И тоа малце не попречи, некако бевме како ај ќе размислуваме, ќе бараме и траеше со месеци, така да би рекол од идеја до реализација се пројдени скоро 2 години. И за тоа мене чувството ми е на неверување некое дека ние дадовме премиера. И со се до тоа што спомна Маријан дека имавме, не знам, стварно проблеми, бидејќи сме неискусни и како глумци, и поготово тие продукциски работи.
Поготово како луѓе.
Се среќававме со апликации, прв пат ги гледаме, административни работи за кои прв пат во животот слушаме.
Ние не знаевме дека има конкурс во министерство, појма на филм, немаше појма. И јавам, вика, конкурс има да аплицираме со нешто друго и ја му викам, зашо бе, ние више година дена го влечеме ово, зашо не аплицираме?
Mm-hmm.
Пошто ние баравме некои режисери, па не откажа, а му таму, пошто ние ги баравме, знаеш, малце е тоа по-комплицирано. И на крај аплициравме, едва и тоа аплициравме последните денови со објаснувања, со дискусии, дали треба, дали не треба, оона. И на крај Марти Манев ни прати рендери за сценографијата у 3 сабајле. И они виделе сабајлето кога се разбудиле, јас спиев.
Не, ја интересното беше што вечерта заглавивме не знам до колку сати, пробавме да ја склопиме таа апликација и не идеше и бевме као дује ни фалат работи многу. Не ни, не знам, нема да пройде ова, нема шанси вака така.
Он беше песимист.
И идеме, и си идевме пешки од центар на кај дома и цело на секој 5 минути се менуваше расположение. Пробавме као ај, да, ќе се откажеме и после Маријан ќе рече ама нели ви е криво кој ќе излезат конкурсите и кој ќе видиш дека добил не знам таму некој и пак се враќаше ентузијазмот и на крај ние решивме као ај нема да аплицираме, као нема да стигнеме, нема да пројде апликацијата, не е добра. И се бајле
така си станува... легнавме, така да. Си заспавме, значи си отидовме дома и рековме ќе пресечеме? Не, а правиме и крај и легнавме спиеме.
И се бајле ја одам на работа, од 9 сат се бајле. Ми праќа Мартин Манев, кој исто така и глуми во представата и го е дизајнер на светлото и
сценограф.
И ние го побаравме првично за сценограф и ни праќа рендери со тоа како е замислил сценографијата. И јас шо бев најскептичен и викам, луѓе, видете ги сликиве, ајде да аплицираме.
А јас пијам, не можеме добијат.
И така се деси апликацијата, решивме кај ќе аплицираме. Мартин Манев исто така многу ни помогна за тоа.
Mm-hmm. Сега ве чекаат извештаи, така?
Да.
И мене исто.
Не знам, Маријан е носител на проектот, така да.
Ке свирам клавер.
Не знам, ке ти дзвонам, минута ични ми да.
Ајде ке се склопиме.
Морам да се јавам на никој и да побарам совет. Вие дипломиравте пред 2 години?
Да.
Да. Како, кога дипломиравте, кој ви беше ставот? Дали... Може би имавте став, морам да се вработам во театар. Може би, не. Е, кој ми е ставот? Може би, што? Што ви прагаш на изглава?
Па... мене ставот и тогаш и сега ми е ист дека јас сакам да играм. Значи, не ми е битно дали ќе биде тоа како вработам во театар или ќе биде преку оваа независна сцена, мене ми се игра. И со тоа што знаевме дека вработување кај нас е многу тешко, мислам тоа е јавна тајна. И затоа некако се решивме дека нема да чекаме да дојде шансата, него ќе се создадеме сами. И така се деси овој проект, ќе правиме представа, ќе работиме, ќе се посветиме на таа независна сцена со надеж дека некој ќе не види, ќе препознае нешто во нас и ќе не земат во други проекти, па може и вработување. Искрено, мислам, ова сме озбореле со Маријан, сакаме и двајцата малце да ја живнеме оваа независна сцена. Мислам, не дека сега ние сме некои што ќе направат револуција, може би, не знам.
Зашо не?
Може би. Ама, сметаме дека на градов наш и на нашава држава и фали независна сцена. И мислам дека треба да се создаде некаква конкуренција за... државните институции да имаат да, да им влееме малку страф.
Ау, ау, ау.
Колку длабоко звучеше
ова. Не ми се свига ова, не ми се свига.
А, да влееме страф, а?
Колку длабоко звучеше ова.
Не, 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 не.
Много се приметуваше тоа во представата, енергијата која што имавте и, и живоста. И еден момент е кога ве гледав и сваќам дека ве пијам со очи и само си викам, чекај да се свртам, да видам дали е тоа само со мене или е со целата публика. Така. И се вртам и сите вака, со колко корани очи, пратат, гледаат.
Ова не го знае.
Па... За, за, реков да им влееме страв, бидејќи, мислам, не, не сме, ја лично не сум имал многу проекти во државните институции, во нашите
кантри,
ама и од самото гледање на представи се чувствува, еве како публика кога сум бил, се чувствува таа некоја летаргичност која постои во театрите.
Комфорт зона.
Како комфорт зона и како актерите можат многу, а како да не сакаат тоа да го покажат на сцена. Не знам која е причината, не знам на што се должи тоа. И затоа мислам дека вака кој ќе се собереме и кој ќе истуркаме еден проект кој ќе има 300.000 проблеми, на крајот некако си задоволен, без разлика каков ќе испадне продуктот, си задоволен, пошто нашето чувство е дека за овие 3 месеци ние созреавме многу повеќе од тоа што ви, не знам, би созреале во некој друг проект.
А и реално борба е, мислам, друго е кога нешто ти зависи, знаеш дека може да биде последен проект, знаеш дека може да е само ова единствена шанса. И знаеш дека сам го правиш и малце по-другачи гледаш на работите. Мислам, тој комфорт не доаѓа само дека тоа е, нели, комфорт зоната, таму идеме ни у комфорт зона. Него наставно добиваш плата, имаш се што ти треба, која ќе треба да играш, имаш суфлер, муфлер, сите околу тебе трчат и ти автоматски, сакал или некој, влегуваш у комфорт зона. Ја не викам дека тоа е лошо, пошто ние немаме комфорт зона. Ама друга е борбата, знаеш кога гризаш кога куче, кога и гризаш кога куче. Мислам, ама онака. Или овој проект, ако не е добар овој проект, може да немаш друг проект. Мислам, добар са, ни идеме да правиме добар проект, са дали ќе испадне на крај добар, добра представа или не, никој не зна. Ама работиш максимум.
Добрата страна е што имате целата слобода сами да си го изберете текстот. Сами да
составите
екипата, режисерот.
Па да.
То, може би не мора да е тоа, ама ева во театар... доколку постојано на репертуар ги има истите текстови или, например, нешто што воопшто не ги допира актерите, актерите, ма не, 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 одма ке се поништам самата себе, као актерите, дори текстот да не им се допаѓа, мора да најдат начин да им се допаѓа.
Да им се допаѓа,
и тоа е тоа.
Кога премем овет, секојаш, например, кога зборевме за овој, за Вистинскиот Запад, обшто кога сме правиле овет за тоа, као ајде да премем представа некој проект, сакаме да најдеме текст кој е, не знам, актуелен, кој публиката ќе го прими многу лесно, кој ќе отвори некои теми, ќе отвори некои прашања, бидејќи во театрите, не знам, ретки се представите кои излагаш на крајот од гледалиштето и почнуваш да си поставуваш прашања за тоа што си го гледал. Таквите представи се ретки, мислам, најчесто...
Добро, али, извини, се надобрзам на тебе, не е само за... За публиката, мислам, пред се за тебе, што зборевме преска како таа слобода што ти ја бараш у тој простор кај што играш. Мислам, тие прашања, нели нормално што треба да ја заинтересираат публиката, треба прво да те заинтересираат тебе.
Дефинитивно.
Не, okay. Okay. Кои се прашањата што драмата Вистинскиот Запад ги отвори кај вас? Или што е тоа, кога ја читавте драмата, уште на почетокот, што инстинктивно се поврза со вашиот живот, со вашите проблеми?
Епа, вака. Прво прашање, кои сум јас, тоа дефинитивно.
Да.
И шо имам до сега направено и зошто го правам тоа.
Uh-huh.
И дали ова што го бркам, дали тоа што го правам е правилно или не, и шо е правилно. Мислам, уште многу прашање. Али некако од другата приказна, од тоа приказна која што не ги игравме, ги толкувавме логите, доаѓа и нашата лична животна приказна, односно животно прашање. Се што ни си има десено до сега, го имам поврзано со тоа што го играш. Сваќаш, ние имавме колку, скоро 3 месеци работа, кај што ние не само што правевме проби, го читаме текстот, него ние отваравме многу ствари од нашите животи, у смисла, детството, знаеш, може не ти текнало, не си ги протолкувал, као на некој начин, на некоја психотерапија ти текнува, као.
Mm-hmm.
Од таму црпавме, од нашите животи, а сега тоа отвара, нели, се длабиш, подлабоко, и те прави многу по, како се вика тоа, чувствителен, по, беше щит.
Как дали... се казва? Соголен.
Соголен! Това, това!
Дали имавте изкушения, честно? И да дойде до момент готов. Готово се откажувам, си одам. Не...
Не. Имаше периоди, кај што онака, не знам, ќе тргне добро работата и, не знам, 5-6 дена правиме убави проби, продуктивни се и после доја некој период кај што седиме и сме со прашањето шо е ова, шо се деша, шо правиме, кај правиме. Али не, никогаш не бевме као ајбе, не го правиме, готово, стај крај. Не, дури која се дешаваат тие моменти на пат, да речам, кај што ентузијазмот, така да речам, сгаснуваше, ајде, некако одма се појавуваше еден од нас со последниот атом на... Много зборови сум знаел, еј.
Да, не, брат. Да не си купи.
Не, стварно, мислам, не дозволивме во нито еден случај сите тројца да не провладее таа некоја енергија на, не знам, на откажување, на прекинување на овој процес. Секогаш имаше еден кој ќе повлече малку и ќе не врати на патот кај што сме биле предходно.
Тоа е многу добро, знаеш, која екипа, почи се осетитме. И са кои да се наредите, не знам, ја ке се наредитам Томчен, ке се наредите. Од момент нешто се деша, нели, не е сека 3 месеци работиш со некој, сигурно ке се деша ти некој фрки. Сега ти имаше по еден кој што ке рече, извини, дај се ва, и се враќаме у 5 минути, 10, и правиме проби, боље е пробата, човече. Боље е пробата која ке се скараме.
Mm-hmm. Да.
И таму го насочуваме, не знам, знаеш, малку е клише, насочите го стресот, насочите го притисокот, лутината во креативен процес, ама
стварно е така.
Стварно е така.
Каде имавте проби во Мокаца или?
Да, сега, во сите простории
на Младински културен центар.
И почавме... многу голема благодарност до МКЦ, што ни овозможија да живееме тука буквално 3 месеци.
Како е тоа возможно за било кој или не е возможно за било кој?
Па нас ни се погоди, нас ни се погоди малку бидејќи ние со процесот почавме на 3 или 5 јули, нешто така. И тој период на јули и август во МКЦ имаше многу малку проекти.
Абе, лето беше сите на одмори.
Да. И затоа ние имавме толкав комфорт тука и пробите почнаа во джебно кино, па се преселивме во денсинг салата, кај што и се одигра представата. Така да, некако ни се погоди нас, али стварно благодарност голема до МКЦ и до сите работени.
Во МКЦ.
Во МКЦ. Ама, сега нешто кажам, че ми избега мисли. За откажувањето ми текна, што сам да кажам. Мартин Манев како глумец влезе пред точно една недела во представата.
Еве интересен факт за публиката. Шок, каква вест.
Значи, тој лик на продуцентот уште од првиот пат кога почнавме да бараме глумец, некако, не знам, беше... проколна тој лик.
Јавна тајна. Шок.
Не се заебава.
Ајде.
И Мартин Манев, ете, буквално имаше, да не спомнувам имиња, небитно, не е ништо тајно, али
презимиња,
нема везе. И Мартин Манев влезе пред една недела, откажа еден глумец, и реално мислам дека во многу други случаи луѓето би си рекле на недела дена пред премиера, ти немаш глумец, и многу луѓе би си рекле као дај да го прекинеме ова и да доставиме време да пройде и да најдеме решение. Ама ние у таа ситуација рековме као Мартин Манев го знае текстот, работеше нели сценографија,
цело време со нас,
материјалот, цело време со нас буквално. Ќе земеме него и тие недела дена ќе ги искористиме максимално да работиме. И мислам дека супер се вклопи во представата.
Да, тоа и наравучение за сите што слушаат. Без секој се може и никогаш не се откажувајте. Вау! Ама стварно. Пак клише му обет кажувам, ама така е. Леле, само клише сфативме од процесот.
Сега ќе ти пееме Happy Birthday, дур.
Роден?
Дур ти текне прашање.
Среќен роден ден!
Thank you. Освен што имавте премиера и прва реприза со Вистинскиот Запад, на кои други проекти работав тебе во последниве 2 години?
Јас работев на 5 плюс фамилија снимав. тоа работев дневна доза мазохизам, се имавме премиера исто пред скоро време. Овој проект снимав филм преекспонирано, играм таму спореден лик, тој треба да излезе се у есен претпоставувам. И тоа ја?
Па тоа е,
тоа и на ФДУ некој испит што играв.
Да, ја во изминативе две години од која почна тоа чудово со коронава, имав само дневна доза мазохизам, исто играв јас во истата представа.
И стварно?
Играв еден исто независен проект кој се викаше Сината Роза по адаптација на Стаклена менанжерија од Тенеси Вилиамс. Толку некој вежби на ФДУ, да, тоа е тоа. Немаше нешто друго.
Добро, ева, од овие две години после дипломирање, дали како ви изгледа тоа да се живее од проекти?
Никакво не изгледа.
Што работите нешто паралелно, што работите паралелно?
Повели колега.
Па ја работам.
Ајде, повели.
Ја работам, да, работам во кафич, пошто мора да се преживее. Тоа е само заевот на заевот. Независната сцена, што до еден момент може да финансиите да станат многу битни и никогаш не знаеш дали ги имаш и колку ги имаш, ако можам така да кажам. Затоа ја решив да најдам работа која нема да ми одзима многу време и со која ќе можам буквално да се посветам на театарот, да не го запоставам театарот, филмот, што и да е. Така да работам во кафич, да. Не сум бил 2 месеца на работа моментално, така што од утре се враќам во полна пара, се дека не се деси некој нов проект.
Ја може да се пријавам. Затоа што стварно нема независна сцена се прави чисто од љубов. Мислам нема, стварно да. нема профит. Мислам што и да наприш, не знам, треба да штанцаш проекти, а сега ти си независен и дека независна сцена ќе штанцаш проекти, не ми е логично, така што нема пари.
Ама нема,
ама има љубов.
И нашиот мовет беше кога сакавме да аплицираме и кога решивме как ќе аплицираме, мовето беше као знаеме дека нема да се збогатиме од ова или да се не знам шо, ама барем да ако добиеме средства ќе можеме да си дозволиме да викнеш други глумци, да викнеш соработници,
да си направиш културна сценографија
која изгледа феноменално, свака му част на Мартин Манев.
Е, иначе вода се пушта на сцена, мислам, како ти кажам.
Така да, тоа ни беше, планот за аплицирање ни беше тоа, да можеме да си дозволиме те сценографија, костими, да направиме што е можно по-професионална представа. И мислам дека успеавме во тоа.
И јас мислам.
И се останува целта да ти изиграте барем 600 изведби.
Оу!
Се надеваме. Колку се тоа пресметано авторски права?
Много пари, брат.
Чекай, вие на секоја изведба плаќате?
Да.
Моментално сме на договор за 5 изведби имаме. Не, знаеш ли што најинтересно беше со тие авторски права?
Донации да бараме се.
Не. Најинтересно беше за авторските права што првиот мејл што го најдовме е на страна на Сем Шепард.
Официјална
страна за Сем Шепард. И кога отворивме страната, буквално вебсајтот беше направен као 2005 година и од тоа што не е чепнат, онака се гледаше дека е стар. И Маријан, како носител на проектот, вика, ај ке пратам мејл да видам шо ќе се деси. Да, тоа е страната, не знаевме за друга. И Маријан прати мејл и одговора што го доби беше...
Беше, I am just a regular housewife who is a big fan of Sam Shepard. И тоа е беше одговорот. Ја не можам да ги дам авторските права, али со среќа у барањето, ме разбирате. Јас сум домакинка. Домакинка што сакаш Сем Шепард, значи такво нешто стигнавме. Замислио, таму ние трнавме, а сега и авторски права ми сам плаќам.
Не, мора да има некаков, не знам. Еве, ќе се обидам да дознам и ако дознам се како да е. Мора да има некаков... Јас првата помисла ми беше дека за авторски права се плаќаш еднаш.
Не, зависи каков договор ќе направиш.
Да, зависи каков договор ќе направиш. Они имаат една фиксна цена, која за жал ја даваат на сите буквално као. Значи и National London Theatre да аплицира за авторски права,
и Вестенд,
и ние, како независни невработени,
таа цена. И Томче, значи замисли. Вестен плаќа 75 фунти од изведба и ние плаќаме, мислам, сега малце попуст ни дадува, ама...
Да, ни дадува попуст. Ама се е до стварна договор. Нашиот првичен план беше за 10 изведби, ама ние страв дека корона може пак да направи проблеми. И затоа сега моментално имаме земено за 5 изведби, па ако има публика, ако представа да се игра и е посетена, ќе земеме и за уште 5.
Да, и после може уште за поиша, ако игра.
Не, првата помисла ми е... Аба, ајде, добро, тук кај нас у Македонија, кој ќе дознае дека играта вистинскиот запад, кој ќе ве туј... Ама не, втората ми е као, окей, треба да поставиме пример. Треба сум за тоа да се иде честно, поштено, по сите правила и прописи, така да топ за тоа, според мене. Се, ама по друга страна, па 75.
Ај, сам.
Не, ама, знаеш, кој беше моето размислување, зашо да, ја бев тој што малку форсираш, ајде да речем, за авторските права. Некако размислував дека може да го скратиме векот на представата. Да, може би во Македонија нема да дознаат, да речеме. Но збораме сега да представата доживее, не знам, голем успех, дај Боже, и да треба да идеме ние некаде во странство на фестивал некој. На некој престижен фестивал може. И тука се веќе поголеми шансите да некој дознае дека ние сме поставиле
Нестерскиот
запад без авторски права. Не свегаш, некако некев така размислував, некев и се уште, некев да ги скратам границите уште од старт на представата, ме свегаш.
Сега ми се врати стика од представата и од тоа како бевте облечени сите тоа од костимите. Сами ги создадавте костимите?
Не, костимите не ги бираше и не ги правеше костимографката Симора Даноска. Она... не е професионален нели костимограф, ама сега влегува у шема, мислам има пар проекти позади неа и е доста добра, мислам, доста добро се снаоѓа. Бевме по пазар и ваму таму, не шеташе, нешто на шивач беше и стварно, мислам, со разговори дип за ликовите, со прочитан текст, со онака баш длабоко дубински влагање у стварите, не ги одбра истинските парчиња облег.
Има многу актери во екипата. Добра продукција ви е исто актерка.
Ава, Хусини.
Така? Да.
Па во еден момент сфативме дека не можеме да се посветиме паралелно и на проби, и на креирање и создавање на представата, и при тоа бркање на административни работи, да, по министерства и по институции. И со ава се сближиме, па шо не играше во дневна доза мазохизам, при тоа и ние сме едни од иницијаторите за тој проект. И така да бевме, сме во супер контакт и буквално и рековме како сакаш ли да ни помогнеш.
Да
влезеш како продуцент на представата, да ни помогаш со сите овие барања спонзорства, дзвонење во Министерство за култура и ред други ствари. Така што стварно ни беше доста од помош, мислам дека некои работи немаше да ги избркаме без нејзе. И така.
Кои ви се спонзори?
Метрополис Радио, Скай Радио, Канал 77, Нептун,
Изгейт,
Шартекс.
И Прилепска пивара.
Шартекс и, да не забравяме, Прилепска пивара и...
И татко му на Маријан Столено.
Голем поздрав,
ај. И голем поздрав до татко му на Маријан Столено, кој ни помогна исто така многу.
Менаджер за Завесит.
Да ви поставам некој клише прашање.
Ајде.
Дали имате трем?
Уф, секад. Ја мислам дали...
Не, вчера беше интересно за премиерата. Мислам, Сара, ти имаше прилика да видиш дека додека влегува публиката, ние нели сме на сцена и чекаме да се смести. И разговаравме со Борче дека ќе биде така и дека ние слободно можеме да движиме или што Борче би рекол, да пулсираме, да не сме во стоп кадар. И баш боревме пред почетокот на премиерата и почнува да влага публика. Јас си движам нешто, не знам, ситно, да не одземам премногу внимание. И сега треба да имаме ги у мене и Маријан погледи некакви, онака, чисто да се осетиме малце, да се видиме. Се вртам према него, Маријан со рацете се фатил за уши и не мрда. Буквално не мрда. Добро, викам, ај нешто мисли, се концентрира. Поминува минута време, се вртам, Маријан во истата позиција, не мрда, а само што го правиме мовето, дека не треба да биду стоп кадар. Викам, што се случува сега со човеков, да не има трема, нешто да не се укочив, и после некое време веќе се врати у живот.
Чути, ја имав трема, си викам, ай сега се фокусирам да не изслушам луѓе, пошто многу ме деконцентрира. И паника, премиера, стање, прсти уши. И ништо не слушам, само во една точка гледам.
Картите беа целосно распродадени и вчера и денес.
Да. Да. Да, тоа е доста добро.
Тоа е добро.
Тоа е топ, тоа е супер за ваков период. Друго клише прашање.
Ајде. Дали ги памтиме репликите од представи? Како ги памтиме?
Не да толку. Дали, ева, конкретно овој процес, дали се обидувавте да го живеете ликот и по дома или правите целосно дистинција помеѓу проба и се одам дома, се искачам, не оно со материалот со мене? Ага.
Еј, баш ме интересира за тебе, ај кажи, да слушам. Живи сам.
Не.
Мислам, тешко е да пробам да го живеам мојот лик, бидејќи мојот лик живеел повеќе од 3 месеци во пустина. И
ние немаме пустини тука.
Не можеш баш да влезеш буквално во неговиот живот, ама бидејќи тотално спротивно со тоа како сум ја приватно, станува, мислам, самиот лик е доста импулсивен, со еден голем гнев и револт, кој не се замара за тоа што мислат другите за него и слично. Пробував во некои дадени ситуации да во кои што се наоѓав периодов да видам како ликот би изреагирал. Не го правев тоа, него чисто да ми пролета како мисла дека, не знам, во овој момент, не знам, Томислав реално би прекютел, ама ли, односно ликот би удрил со нешто или би фрлил со нешто. Така што така некако пробав да го најдам неговиот живот, неговиот пат како живеел живот.
Саш, ти за мене знаеш? Ја нишо, правев и по дома некои ствари, некои експерименти како секад. Никад не се исти експериментите, ама не знам, си правам некои ствари, поима немам, се лажам себе си на моменти дека не сум ја, дека сум ја тој друг. И работите што ги прави мојот лик Остин, ги издам што вика Томче, премотував ситуација у глава, кај сум се нашол ја во таква ситуација, како сум изреагирал, и дека јас сум исто доста спротивен од ликот, кај сум прекютел. Пошо, нели, ние у различни ситуации со различни луѓе, различно и се однесуваме. И така, ама правев и некои ствари од типот, така малце го живам ликот, не знам, панерам, се у филмов на момент. Што ми е многу интересно, ја мислам дека театарот е детска игра и треба да си играме. Знаеш, кога сме си рекли, као мали, ај сега ги си играме, мајка и татко, и ти сварно си играш, мајка и татко, и таа шо игра, мајката тебе сварно ти се свиѓа више. И ти ја сметаш за мајка.
Едно прашање, чиишто одговор може би ќе биде интересен за публиката. Некоја интересна случка да ни раскажете од процесот. Нешто смешно, нешто интересно, нешто тажно, било како.
А станав извидник јас.
Не знам, толку многу работи се случува што овие 3 месеци, боже, буквално живеевме заедно однака. Не ми текне са нешто многу однака смешно.
Па не знам. Имаше тој еден филм што го збори сега Томче, неговиот лик што го каже во представата. Се вика Осамени се храбри, и тоа е вестерн, некој современ вестерн, 50 и некоја година, така нешто, со Кирк Даглас, и у тоа време таков е, многу е лаган, ептен е за публика, за да се насмее така со фори. И го пуштивме кај мене дома и сега дојавме ја, Борче и Томче, Борче, нели, режисерот. И гледаме. И само доаѓа моментот кој што се збори у представата, таа сцена, кај што овој Кирк Даглас плаче за конјот, па бау, истрел, па конјот умира. И тоа све е едно минута, две, ама онака интензивно, као за тоа е цел филм. И само гледаме и се вртим и го гледаме. Томче, негови се реплики. Кома, спие, дуфта. И станува и вика, абе, немаше пукање, а? Кој бе немаше пукање, бе, се утепа тој од пукање, багал. Он кома.
Да, реално да.
Ете така една смешка.
Имаше проблеми која ја правевме последната сцена, кај што има така, сега спойлер за представата, кај што има тепање и слично. И бидејќи по текст е многу, ќе речам, просто напишана, без да се навреди Чичко Шепард, бидејќи, не знам, многу едноставно ја решил таа последната сцена. Ние сакавме малце да ја збогатиме и голема благодарност исто и до Дрко Велик,
да, кој
ни помогна околу тие борби, тепачки и слично, ама додека да стигнеме до конечниот резултат и продукт, завршивме со многу повреди двајцата. Така да,
е, да има,
беше заебан.
Има. Томчо има моментална повреда на ребрата.
Да.
Ја имав око исечено малце од кондура негова, така што...
Да. Немој, ќе мисла дека глумата е опасна работа. Па, по-опасна
е
од ова.
Па е, е.
Мислам дека текстот што го имате избрано е супер, зашто, ето, тргнувајќи од тоа дека пред се сум актер, сеќавам дека драмите на Сем Шепард и обшто Америчка драматургија беше најдобар простор за да се покаже еден актер преку емоционалните состојби. Има доволно простор за актерска игра и супер, и ми се допаѓа текстот. Иако јас во моментов ја гледав представата, ми држеше внимание, ми се допадна, ама не ми беше близка мене. Не се поврзав целосно со приказна. Ама прашањето ми е, освен вистинскиот запад, кои други текстови во тој период може би ги читавте, и дека ги читавте, сегавте. Ова сакам да го работам. Овде имам што да кажам. Ова треба да се постави сега. Кои текстови упоминале низ глава дека според вас, во моментов е необходно да се постават на сцена.
Не, тоа беше да некако на прва, да речеме, не фати текстот и двајцата. Така што не во тој период кога решивме како да правиме представа, не баравме некои многу други текстови, некако едноставно одма ни фати око текстот, бидејќи у старт го видовме тоа прашањето што го спомна Маријан преска како идентитетот, кој сум јас, бидејќи така двајцата ликови се мачат со тој проблем и затоа ни беше интересен. А за таа поврзаност што ја спомна, и ние го дискутиравме моментот, бидејќи ова се проблеми кои се случуваат во Америка, која е многу далеко од Македонија, и ние тука имаме различен вид проблеми, да речам. Не, како ќе биде прифатено од страна на публиката, дали баш тоа ќе го допре или ќе го допре гледачот или не, ама после си рековме, ако гледаме така за сите текстови, онда не можеме да го поставаме ни Чехов, ниту Шекспир, па, ме сваѓаш, нема поента. Пошо, ако ние како актери, проблемот што се збори во Америка, го исполниме со некоја наша приватна случка, нешто што се случува тука, и ти го носиш тоа чувство, мислам дека и емоција и состојба ќе допре до било кого.
Да.
Добро, ева сега ќе бидам минаец со текстовите. Нема врска, мислам, во моментот сте го одбрали на тој текст. Еве сега мора да одберете нов текст да работите. Кој текст прв ви поминува низ глава, 2-3 секунди размислете го дали е тоа и кажете го.
Па има еден на Сем Шепард, пак би одбрал, оној...
Berry Child,
и уште еден има, и Марти Макдона, нешто фиксно. Фиксно Марти Макдона, да видиме. Да се пробаваме и таму.
Ја немам конкретен текст како наслов или автор. Едноставно, сакам да работам нешто што е современо, модерно. Не ми се работат моментално некои класици или големи представи. А би сакал да се пробам малце во некој документарен, експериментален театар.
Ја па абсурд сакам да пробам. Абсурд сакам да работам. И тоа, и знаеш што сакам да работам исто? Исто сакам Шекспир да го работам, ама на скрос денешен начин. Онака, да биде скрос коментар на тоа што се дешава, онака и на тоа што го осеќаме. Да биде таков еден постмодернистички Шекспир.
Не, ова со документарниот театар ми е као замисла, бидејќи периодов со коронава, нели, бевме затворени, карантини, и сите имавме многу простор да се соочиме онака самите со себе и со проблемите што ги носиме. И мислам дека некако, бар мојата замисла е таа, и за одлично искуство зборам, се соочивме со нешто што до сега не е, зборам за лични проблеми, со некои стравови моменти кои што не сме сакале да влеземе. И мислам дека преку некој добро склопен таков документарен театар или представа кај што би се зборело за тие работи, едноставно као актери да се соголиме на сцена буквално. Би сакал да се пробам во нешто такво, да видам до кај можам да, да отидам, и од све што носам у себе, колку можам да го кажам на глас. Многу длабоко е.
Да.
Кога е следната изведба на вистинскиот запад?
Па, вајде октомври, пошто сега треба да направиме некоја пауза. Не,
нема датум уште?
Па, нема, затоа што во МКЦ има некои сега работи кои што имаат, нели, привилегија, приоритети. Ќе почекаме, мислам, во октомври сигурно ќе испланираме некоја изведба, ама не знаеме уште сигурно.
Сигурно ќе има 2-3 изведби во октомври, само што уште не знаеме точен дату. Ама мислам дека за недела дена од денес би знае.
Фала ви многу што одвоивте време и имавте желба да чувствувате во културниот подкаст на Сара и Мартин.
Фала ти и тебе, Сара, што ме покани и што дојде на представа. Баш ни е драго.
Драго ми е што создадовте, што започнавте еден таков проект, што создадовте таква представа и искрено се надевам дека представата ќе се игра долг период. И ви посакувам да направите уште многу такви представи.
Фала ти, Сара, па да играме и заедно.
Да, тоа би било топ. Чао!
Чао!